Hudební kavárna Pavla Vítka.
Musím přiznat, že na dnešní setkání s kávou a písničkami jsem se obzvláště těšil. Moje pozvání totiž přijala vynikající zpěvačka, úspěšná výtvarnice a po všech stránkách obdivuhodná žena Vlasta Kalovcová. Určitě si budeme povídat o spolupráci s Karlem Gottem, o bratru Karlovi nebo o legendárních pražských divadlech Semafor, Apollo a Rokoko. Takže se nenechte ničím rušit a užijte si následující téměř hodinu našeho vysílání. Srdečně vás zdravím od mikrofonu.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Písnička dozněla, proti mě sedí už můj dnešní host, velice nakažlivě se směje, to je dobře. Vlasta Kalovcová, Vlasto, ahoj.
Ahoj, Pavličku.
Ty jsi zpěvačkou, výtvarnicí, sestra kytaristy a zpěváka Karla Kalovce a vlastně taky moje letitá kamarádka. Kdysi dávno jsem tě velice obdivoval jako velice výraznou a krásnou zpěvačku.
Děkuji,
za zády Karla Gotta.
Děkuji.
A pak jsem začal obdivovat tvoje obrázky. Krásná zátiší, která mají vždycky nádhernou atmosféru. A taky tě obdivuju za to, že takhle hezky chalupaříš. Kousíček od Karlštejna směrem na Křivoklát. A máš to tam velice vymazlený na té chalupě. Takže vlastně já jsem o tebe skoro všechno prozradil a teď už budeš povídat celou hodinu ty.
Tak já nevím co, ale já vás pořád zvu, abyste přijeli. Ano. Přijeli, dáme pohoštěníčko hezký
určitě,
a popovídáme.
Vlasto, určitě rádi. Ale víš co, by mě zajímalo, ty jsi vlastně se dostala ke zpívání a jakým způsobem?
Pavličku, po základní škole jsem nastoupila do střední umělecko-průmyslové školy, obor výstavnictví a tak dále. A my jsme tam v té škole měli už tenkrát takovej soubor, kde se zpívalo, bylo to takový samozřejmě Semafor, jakoby. Takže jsme tam zpívali s Věrou Křesadlovou, protože tam jsme seděli v té škole 4 roky v jedné lavici, v poslední.
Vlastně vy jste tady původně obě výtvarnice.
Ano, ano, právě. My jsme obě, ona dělá ty lampy.
Ona dělá ty lampy.
Ty Tiffany takový.
Tiffany, ano, ano.
No a takže se dělalo to divadlo. Věra zpívala, když jsme jezdili na chmel, tak já hrála na kytaru. Zpívali jsme a tak dále. Ty děti, který tam přijeli na ten chmel, tak nám připravili takový ten vůz. My jsme tam vylezli a zpívali jsme Kučerovce a už tenkrát Semafor, tvůrské písničky.
Ano.
A tak, a to bylo to hrozně prýma. Takže takhle já jsem se dostala ke zpívání.
A řekni mi, když jsi teda vlastně ale původně chtěla být výtvarnice, k čemu jsi se potom zase vrátila, nebo si to vlastně dělala celou tu dobu, ale čím tě teda potom zlákal a kdo tě zlákal jako poprvé v tom showbiznisu, že jsi vlastně trošičku jako tu výhybku přehodila na to zpívání a divadlo Semafor. Hmm. To byl první konkurs, který si udělala.
No, to bylo tak. Já jsem tenkrát chodila, to byla velká láska s Jirkou Štajdlem, textařem, tím Jirkou. A ten se dozvěděl, protože tenkrát chodil kolem toho Semaforu a obdivoval Suchýho Šlitra. A dozvěděl se, že Jirka Suchý a Jiří Šlitr, že dělají konkurs do hry, která se jmenovala Recital 64. A Jirka mě tenkrát říkal, hele, ono to je, tak se přihláš. No já samozřejmě drzá, tenkrát mladá holka, přišla ke Šlitrovi do bytu a on mě říkal, tak mě něco slečno zasketujte. No já samozřejmě, jako to byla moje parketa, protože u nás se totiž zpívalo od jak živa doma, rodiče, při kytaře a tak dále a více hlasy. Ono mi to zůstalo, ty více hlasy. Jo, a oni mě pak řekli, Jirka Suchý, prosím vás, tak my to zhodnotíme,
ano.
A na Fermanu budete napsaná buď vy nebo někdo jiný. Já nevěděla, co to je Ferman tenkrát, samozřejmě, co to je Ferman. No ale jak jsem tam pořád chodila, takže jsem chodila samozřejmě do Semaforu, přišla jsem tam a tam bylo první zkouška na Recital 64 Suchý Šlitr Kalovcová. A tam to začalo, že vlastně už jsem upozadila to malování a začala
Vlasto,
zpívat.
Prozraď mi, jaký to byl pocit vidět se v divadle Semafor na Fermanu, že tam prostě účinkuješ, že tě vzali takzvaně do hry.
To bylo něco fantastického, ale to si prostě nikdo neumí představit, jaký to je pocit, když vlezeš jenom to jeviště, už to je ta vůně toho, těch šaten, ten, i ten kouř z cigaret.
To byl ještě starý Semafor, že jo?
Starý Semafor v Alfě.
Vedle Václava.
No. To bylo něco úžasného. Takže já si to strašně považuju, strašně si považuju vůbec to, že jsem tam několik let mohla, nejenom v tom recitálu, ale v 6 ženách, pak jsme jezdili na nějaký zájezdy a tak dále, a že to bylo strašně bezvadné. protože ono vždycky, když máte nějaký kamarádský vztah s těma lidma, tak je to vždycky strašně prýma, že to není žádný upjatý suchar, třeba ten Jirka Suchý, který třeba přišel mezi nás v pyžamu a říkal, holky, tak nebo kluci, pojďte na panáka, nebo pojďte na dvojku, na sklingu. Takže to bylo hrozně prýma i mimo to divadlo.
No a hlavně, já si myslím, že konkrétně u toho semaforu, toho starého dobrýho semaforu, tahle ta parta, aspoň co já si pamatuju, když jsem jako študentík se chodil do semaforu dívat, takže to z toho bylo vždycky cítit.
No, prostě to bylo takový jako úžasný, úžasný.
Mým dnešním hostem je zpěvačka a výtvarnice Vlasta Kahovcová. Všichni známe tvého bratra Karla Kahovce. Já jsem obdivoval jeho hlas taky. On zpíval tak hodně vysoko a on byl takový charismatický chlap byl vždycky. A šel si taky takovou svou vlastní cestou i v té době, kdy ještě vlastně byl ten beat, ten český přesně. Big beat.
No, on je takový.
A vy jste spolu zpívali?
Hrozně málo, natočili jsme pár nějakých věcí, ale protože já jsem dělala něco úplně jiného, on taky úplně něco jiného. Mm-hmm. Já mám dobrou barvu do více hlasů, proto jsem vždycky se držela spíš, aby to bylo více hlas. Ale Karel je typický solista. Akorát říká, že teď, jako kolik má koncertů, protože on dělá nejenom George and Beethoven, to je taková ta kapela, ale dělá ještě jako host z Beatles Revival, kde zpívá asi 10 písniček nějakých. Tak. Ale on je záhadnej, on s věkem mu ten hlas nekles. Ani vůbec, jako normálně lidem.
To je rarita.
Rarita a furt má takový, a on zpívá třeba, já nevím, takový řvoucí rock and roll, nějaký těžký, jak já říkám, cvingelingy, jak se to takhle jmenuje. A hned potom zpívá Náhrobní kámen, což je takový to tenký podle Petra Monováka.
Ano.
Ale on se tam neujede, prostě je to tam, akorát říká, tohle mělo přijít před 40 lety.
Tak to přišlo teď. Jaký jste byli jako sourozenci?
Jaký jsme byli?
No.
Tak jsme normální, jako jsme se prali, jako. Ale třeba já jsem ho naučila na kytaru, jo. Já jsem si totiž první kytaru obstarala.
Takže ty jsi byla ten spouštěč.
Ano, protože to jsem na tom chmelu a tak, jako. Tak jsem měla nějakou kytaru, kde byly nějaký vytatovaný takový palmy a takový. A pak mě narostly nechty a mě už přestalo bavit, jako si je pořád stříhat. A Karel najednou řekl, hele, a ty když tak mě ukaž, já nevím, tak já C dur, G7, F maj a tak dále, tak jsem to tak jako řekla, jak se ty hematy, ty první akordy jsem ho naučila já. No, to bylo neuvěřitelné.
Jo, to pak chytlo.
Ale tak, on se od toho nemohl dostat, on hrál pořád. Pořád hrál, pořád zpíval, skládal si písničky a tak dále. Ale on byl úplně neuvěřitelný celý noci. A my jsme měli spolu pokoj, že jo? Že jsme měli malej byt,
jasně,
byli chudí.
A tak to je ale hezký, že vlastně u vás obou vlastně vykrystalizovala ta láska k té hudbě. Jo. Do takovýhle míry. A pojďme se vrátit k tobě. Ty jsi potom vlastně teda byla obsazená do toho semaforu v 64. roce.
A já jsem potom dostala takovou nabídku od jednoho kapelníka, že bych měla jet asi na pár měsíců do takového hudebního klubu. No, byl to normální bár.
Myslíš Vlado Rubeš?
Vlado Rubeš.
No, to bylo stále angažmá?
No, to bylo jako, on to původně, tenhle ten kapelník myslel, že tam pojedem, bylo to do Innsbrucku, hotel Maria Terezia, na ulici Maria Terezia Štráse, takový krásný hotel starý, přímo v centru Innsbrucku. Jenomže se to prostě najednou po tom měsíci jsme dostali další angažmá na někam jinam, to bylo Interlaken někde nebo to. No prostě se najednou, vždycky po měsíci se to vždycky navázala smlouva další a další, takže já jsem tam takhle skysla vlastně až do roku 72 asi, protože jsem dostala zase angažmá od Pepíka Laufra s Jarmilou Gerlovou. Tam jsme spolu dělali. Takže jsem už tam to nechtěla, ty bary.
No tak protože, ono to taky asi nebylo jednoduché.
No
ne?
To šíle. To
do noci zpívat.
No, do noci. A od 8 do 2 třeba. Hmm. A máte v repertoáru třeba 50 věcí, takže od poloviny už zpíváte po druhý ty samý, protože to nemáte tolik věcí. No, takže prostě je to.
A takový. Pak se teda vrátila?
Šla jsem k Pepíkovi Laufrovi, protože Pepík udělal takový komponovaný pásmo, který bylo jakoby sklep a že se tam roztancuje nějaká figurína, což jsem měla být já. A protože chtěli ještě jednu holku, tak vzali Jarmilu Gerlovou, absolventku konzervatoře, a tam jsme se dali dohromady a tam jsme spolu zpívali.
Jo. A bylo jasný, že se spolu jste se zpívali, že ty hlasy jdou k sobě.
Ano, že jdou k sobě, že máme stejný ty alikvoty a máme ty stejný vibráta a takový. A navíc jsme byli tak docela hezký holky, no tak jako tenkrát byl každý krásný. Mle za mlada.
Jak se říká, mládí jsou všichni hezký, ale vy jste teda hezký byli. To musím říct, vám to nesmírně slušelo. Ale myslím si, že to pro tebe sice byla asi tvrdá škola v tom zahraničí. Ty bary, to není snadný. Já jsem si k tomu jenom čichnul asi v 15 letech po tancovačkách.
No,
to vím, co to je zpívat od večera od 8 do 4 do rána.
A ještě v zakouřeném prostředí. Ano. Něco se tam ještě peče.
Ale
člověče,
já na to rád vzpomínám.
Já na to rád vzpomínám. Ale tam to byla opravdu jako strašná řehole.
Ale prostě, co tě nezabije, to tě posílí. Milí posluchači, stále je mým dnešním hostem zpěvačka Vlasta Kahovcová. A teď se dostáváme, Vlasto, k tomu, kam to vlastně všechno směřovalo zřejmě, že ty jsi potom vlastně dostala nějakou zásadní nabídku, pokud jde o zpívání, ano, která tě v životě potkala. Tak první krok bylo, že jste se teda dali dohromady s Jarmilou Gerlovou, zjistili, že vám jako to
ano,
hezky zní.
Ano.
No ale počkej, byli jste u toho Pepi Laufera a jak jste se dostali ke Karlu Gottovi?
No a to jsme právě, že nejdřív otěhotněla Jarmila, protože jsme si říkali, ona říkala, už je mi 30, mm-hmm, musím mít dítě. A ona otěhotněla a já jsem říkala, tak ale mě taky už bude 30, tak já musím mít taky dítě, no. Takže jsme se takhle nějak
domluvili.
Takhle. A v roce 74 se nám narodili, každý se narodili syn. Ano. Dobrý. A když těm dětem bylo, ty Jarmila, tato byla, ta měla o něco starší, když měla Jarmila Romana, já měla Honzíka, těm klukům bylo najednou rok, těm synům. A točila se Romance za korunu.
To si pamatuju, to byl takovej ten na český poměry docela výpravný hudební velkofilm. Ano. Tam skládal Karel Svoboda
a
hrála tam Vondráčková a Gott a tak dále.
To bylo velkolepý. No,
a taky vy.
No a taky my. A no. My jsme tam právě dělali sbory s tou Jarmilou a to. A tam najednou byl Karel a odcházela od Karla Gotta, od Ládě Štajdla, odcházela Jana Kociánová, protože chtěla dělat solo.
Ano.
Takže zůstala Jitka, to
Zelenková,
bylo málo, ano. Jitka Zelenková, že prostě, že by chtěli ještě jednu a vybrali si Jarmilu, protože chtěli soprán a Jarmila byla soprán, nebo je soprán. V Jarmilu si pozvali Karel s Láďou tam na bar, to byla rozestavěná kotva, to, tam byly ještě cihly naskládaný.
Tam a jak, tak, jste točili,
jak jsme točili tohle ten film.
Romanci za
ano,
korunu.
Prostě,
to je úžasná historie.
Neuvěřitelný. A Karel s Láďou si zavolal Jarmilu a řekli jí, že by hrozně rádi,
ano,
kdyby ona nastoupila jako místo Jany Kociánové
jako vokalistka,
jako sopranistka Karla Gotta. A Jarmila, protože jsme byli právě tenkrát takhle sespívaný a zpívali jsme ještě...
Tak dohodila tebe.
No a ona říkala, já nepůjdu, když nepůjde Vlasta.
To je hezký.
No, tak si mě taky zavolali a jak jsme tam tak stáli u toho takového baříku, nějaký bar takový tam byl, teď ty cihly kam vedle a ten Láďa řekl, hele, tak jsme měli dvě zpěvačky, no tak budeme mít tři.
Výborně.
A bylo to.
A to byl hrozně originální nápad tenkrát. To vím, že jste to smetli, protože najednou ten Karel měl k tomu hlasu takovej ten správnej...
Ono to znělo
pěkně.
My jsme měli ty dešáky a takový, uměli jsme s tím pracovat.
Měli jste fantasticky
jako...
psaný vokální aranže, mimochodem.
Jo, no ono to psal Rudla Rockl,
ano,
Jarda Dřevíkovský a různý takový jako hvězdy.
A Vlasto, nesmírně vám to seklo. Vy jste byli takový tři šťabajzny, to když jste se objeli třeba Karel Gott ve Slaném a vy tam vzáru, tak já ti něco řeknu. Já jsem měl Karla rád, ale já jsem se díval hlavně na vás.
To říká hodně lidí.
Krásný šaty.
Ale Pavle, ono taky hodně lidí nás nenávidělo. Speciálně ty ženský, který milovali Karla, tak si mysleli...
My jste byli vetřelkyně, pochop to.
My jsme byli šílení vetřelkyně. A oni si všichni mysleli, že snad s nimi máme nějaký ne to. Co je v domě, není pro mě.
Ano,
to vůbec
neexistovalo.
No, dobrá zásada. Takže tak.
K tomu se ještě dostaneme po písnice. Taky to bylo spojené s velkým cestováním a poznala si svět a německý trh a tak dále. Ale pojďme si zahrát a pak se vrátíme
dobře,
k tomu.
Také.
Máme si co říct a je to víc. Stále je mým dnešním hostem zpěvačka Vlasta Kahovcová. A teď se dostáváme k tomu, co jsme vám všichni trošku záviděli. Vy jste byli takový noblesní trio za zády Karla Gotta. krásný tři vokalistky, ale taky jste měli to prominentní postavení, že Karel byl umělec jeden z mála vlastně, ne jediný, který vycestovával nejenom do východního Německa, nejenom do bývalého Sovětského svazu, ale taky do západního Německa, protože tam ten trh velmi tedy ovládal tehdy s těmi hity jako Bábička a Dívka z Aten a tak dál. To si pamatuju, že jsem to i já sám slyšel na rádiu Luxemburg v parádě jako vítěznou píseň. Jaký to bylo najednou takhle do toho velkého světa cestovat po těch velkých sálech s takovou hvězdou?
No, Pavle, já ti něco řeknu, ono to nikdo neuvěří, ale když jsme třeba, já začala orchestrálka, že jo, každý ten koncert, tam by seděli ty ženský, ty západěčky takový s těma brlošema a s těma bohama, no. Tak jako, samozřejmě tam byla Hannelore, už od začátku, Hannelore byla taková, jak si dělala nárok na Karla, taková ta Němka.
Jo, taková ta farinka, jo.
No, ta farinka, jednou taky spala 3 dny na jeho terase, jo. On jí tam nosil jídlo, aby neumřela hlady.
Nemohl se jí zbavit, já vím.
A jinak prostě bylo to tak něco úchvatného, že to on třeba začal zpívat, už jsme to znali všichni. Věděli se, co nás čeká, všechno, nebo co jeho, jak on zpívá. A nám naskočila husí kůže, protože to bylo tak něco úžasného, že on byl ještě v takový tý, v tom největším ajfru, jako v té největší, nejsilnější éře. Ano. Já jsem ho stříhala.
Ty jsi stříhala Karla Gotta?
Ano, a on říkal, ty blázne, ty mě stříháš tak krásně, já když chodím v Německu, tak dám do toho 100 marek a všichni říkají, ježiš, ty seš ale okudlanej. A já mu to udělala decentně, nechtěla jsem za to nic. Pak jsem ještě stříhala Rudlu Rokla, pak jsem stříhala Vencu Týfu a tak, no takže jsme se takhle udrželi. My jsme byli totiž taková jako zvláštní, senzační rodina.
Působili jste tak, ale působili jste jako že, parta, která si navzájem jako ano, se má ráda. Ano.
My jsme se měli hrozně rádi, než to některý ré začali rozvrtávat, ale bylo to opravdu jako senzační a ty koncerty byly takový, že kolikrát jsme třeba vůbec si říkali, že to nemůžeme stihnout, protože byl třeba přejezd třeba 500 kilometrů autobusem. Takže my jsme v autobuse se líčili, lepili řasy, dělali jsme si vlasy a tak dále a pak ty Němky některý přišli a říkali, kolik máte sebou vizážistek? A my jsme říkali, vizážistky? No, my tady děláme, v autobuse jsme si lakovali nehty a prostě všechno. A my jsme ale vyšli a byli jsme jakože za krásný.
Prosím tě, já tohle éru pamatuju. Jak byla pokojská na jednom hotelu v Brně, když jsem ještě jezdil v 80. letech, byla překvapená, že proč jsem chtěl půjčit to žehlící prkno, já jsem si ráno prostě v 8 žehlil kostým. No, protože já jsem neměl žádný kostymér a vizážisty.
No, ano,
prostě
to mi taky ne.
Dělali jsme si to všechno sami. No, no. Ale musím říct, že to tužilo kolektiv.
Ano. Ano.
Měli jste večírky někdy? Já vím, že to nešlo moc.
My jsme měli velký večírky. Ale ty večírky byly hrozně krásný s Karlem speciálně. Že my jsme většinou spali na jednom patře, buď jsme spali ve dvou, nebo každý zvlášť. A krásný byly takový ty večírky, protože Karel dostával na jeviště flašky vína. A on, protože pil takový ty drobný a usléze a špétléze, to byly takový ty drahý vína. No a samozřejmě my jsme mu občas ukradli, občas nám nějaký dal. Ale tak jsme se slíkli, vysprchovali, slíkli jsme si do pyžam nebo do nějakých nachtlajblů a povídali jsme. A ten Karel tenkrát dokázal třeba do 4, do 5, my jsme seděli na zemi kolem těch postelí nějakých, popíjeli jsme to víno a on vyprávěl českou, ruskou, francouzskou historii, ale ne jako takovou tu historii. On vyprávěl takový ty pikantérie, kdo s kým, proč a tak dále. To věděl, to měl nastudovaný.
Já to vím, že on byl v tomhle velmi, velmi sečtělej, ale jeho zajímaly přesně takový ty věci, které se normálně v čítankách moc nedočteš.
To se nedočteš, ne, právě, že to bylo takový, hlavně speciálně třeba ty Francouzi, to Fouché, to on vždycky to měl, tak jako jo, že nevím, prostě vždycky to bylo něco zajímavého, že jsme se od toho nemohli utrhnout vůbec. A ten Karel, jak byl takovej, jak popíjel a no, ráno to bylo horší, protože byl takovej ukecaný, že jo, protože jak to celou noc mluvil, teď jsem tenkrát se tam kouřilo na tom pokoji a tak dále. A krásný bylo, že ráno vždycky u snídaně šel za Láďou Štajdlem a říkal, teda Láďo, dneska to nepůjde, a podívej se, a vůbec nemám hlas. A Láďa na něm vždycky vyzrál a řekl, víš co, no dobře, já to odřeknu pořadateli. A Karel, no tak počkej ještě, ale já se ještě zkusím rozmluvit.
Zpěvačka Vlasta Kalfcová je mým dnešním hostem. Tak vy jste takhle Vlasto s Karlem Gottem vlastně procestovali kus světa, jak se říká, pole lár. Ale kromě toho, že jste se uměli poveselit, tak ale on vás taky hlídal profesně, že sice na jedné straně zábava, ale muselo být
100%
všechno na tom jevišti.
No a právě když už třeba jsme měli nějaký koncert odjetej, dejme tomu, už to bylo třeba 3 neděle, 4 neděle, 5 neděl, to bylo strašně dlouhý, tak Karel měl takový pocit, jestli to třeba trošku se nefláká, nebo jestli tam není něco špatně a tak dále, tak to nechal od Pavla Konráda, tenkrát zvukaře, všechno, každý ten koncert točit. A dělalo se takzvaný trestný poslech.
To je ale výborná věc.
No a teď jako samozřejmě, když jsme věděli, že se to točí, no tak samozřejmě, že jsme se strašně snažili.
Jistě.
Ale on tam nikdy nenašel žádnou chybu. A ještě ti musím říct jednu takovou. My jsme jednou dělali televizi v Düsseldorfu. Karel tam dělal show svoje, my jsme tam byli jako jeho vokalistky samozřejmě. To byl hodinový pořad,
ano,
kdy on si musel pamatovat, která kamera spojovák v němčině, kdy nastane jaká písnička, na kterou kameru a všechno. A to bylo tenkrát v tom Düsseldorfu velká taková show, jakoby. A ten režisér tenkrát říkal, to snad není pravda, to se nám tady ještě nestalo, že někdo neudělal chybu. Pane Gott, to je fantastický, ale my třeba na nějaký ten materiál, jestli tam něco nebude, tak my to sjedeme ještě jednou. A on to sjel po druhý zase bez chyby.
Pojďme se ještě podívat, ty jsi vlastně kromě té hudební kariéry stihla třeba zahrát si, kromě té romance za korunu ve filmech jako Buldoci a třešně, Radost až do rána, Toulavý Engelbert, taky v Ostře sledovaných vlacích.
To nebudeme zmiňovat radši, ne, to si nechám pro sebe. Ale víš co, v žádném případě to nebyly žádný závratný, to byly vždycky štěky nějaký, když si mě někdo vybral, já nevím, že jsem třeba byla.
A tak jsi byla typ takový jako.
Jako typ, no třeba, no, ale nic.
A nechtěla jsi nikdy to zkusit, toto
herectví? Ne, prostě nic to nebylo, nic to nebylo. Ne, já totiž mám, jako, myslím si, že nemám až takovou paměť, abych dokázala říct souvětí velký. Ne,
jasně,
tak to ne.
Prostě držíš se, ne, jak se říká, šef, drž se svého kopita, ano, tak ty, ano, to, ty ano, to malování to a to zpívání, rozumím. Ale teď se teda pojďme dostat k tomu. Ty jsi v 80. letech, jsem se dočetl, a teď mě třeba opravdu, jestli je to pravda, že jsi na popud herce Jana Kanizy se začala intenzivně věnovat malování, to znamená, že jsi začala mít výstavy, začala si prodávat obrazy i do zahraničí a tak dál. Já vím, že mě to tenkrát překvapilo. Ale bylo to logický, jo, že najednou si takhle jakoby změnila žánr.
No, protože jsem se bála, že mě odstřelejí z jeviště, že jo? Takže jsem si říkala, já přece už nebudu tam překážet a tak dále. To krásný jsem měla za sebou, všechno. A mě naopak, já jsem totiž takový ten typ, normálně jsem trošku extrovert, ale taky jsem v obráceně. A tam takový to ticho mám ráda v tom aťasu, že jo? Ten ano, život ano, introverta, ano, jako, ano. Protože tam se sklidníš, tam ti nikdo do něčeho nekecá, tam ti nikdo neříká, jaký si máš zíčaty, nebo jestli jsi nalíčenej, nebo nejsi nalíčenej.
Ano.
A takže a já jsem to ze začátku teda takhle praktikovala, že jako malování, to ticho s tím rámusem a tak dále. A teď jenom víceméně maluju.
Ano. A na to malování. Bude
mít obrázek, viď? No, jen se pochlup.
Vím, mám a rád se na něj koukám. Dělá mi dobrou náladu. Vlasto, pojď si zahrát písničku a pak se ještě zeptám právě na tu tvoji výtvarničinu.
Dobře.
Zpěvačka Vlasta Kahovcová je mým dnešním hostem. Vlasto, že jsi měla to štěstí, že tě potkala ta éra s Karlem Gottem, s těmi zážitky, s tím cestováním a s těmi hitparádovými úspěchy. To bylo fantastický. Ale pak teda si zavřela ty dveře, nebo vlastně jako by se uzavřel ten kruh, protože ty jsi vlastně jako výtvarnice začínala na té škole střední, umělecko-průmyslový, a teď jsi se k tomu vrátila. Asi to tak mělo být.
Určitě. Teď jsi se zmínil o Honzovi Kanizovi. My jsme jednou něco dělali na kavkách, protože to jsem ještě zpívala, myslím, že s pánkovcema. A on, něco jsem si tam kreslila na nějaký ubrousek a on ke mně přišel a říkal, hele, to je dobrý, proč nemaluješ? Já jsem říkala, já nevím ani jak, jako už to po těch letech. Takže to bylo tak, že on mě řekl, co si mám koupit, jak to mám udělat. A řekl mě tip, a já jsem chodila po Novém Světě, to je nad Hradem.
Ano, kousek, to je půvabná čtvrť.
A tam jsou ty krásný, tam byly ty krásný dvorečky a ty uličky a tak dále. A já jsem tam tyhle ty uličky kreslila, nebo jako nejdřív takhle kreslila, a pak jsem si tam do toho dávala takový ty věci, jako že tam na stole je půl litr, jo, nebo džbánek. No. A já jsem potom ty uličky začala upozaďovat a vytáhla jsem ty džbánky a ty vázičky a ty kytičky a takový tyhle ty věci.
A
takže
zátiší.
Takhle ty zátiší. No, no. A to mě baví dodnes, protože to já ještě hrozně ráda, teď už tak ne, ale chodila jsem hrozně ráda po smeťákách, smeťácích. A tam byly ty vyhozené mlinky, fajfky, nevím, co všechno možný.
A tyhle ty relikvie, ty si prostě
sbírala. To jsem si sbírala.
A pak to malovala?
Pak jsem to malovala a v podstatě jsem to oživovala. Jako jo, že jsem si tam šla modrej kastrůlek, odlučenej úplně.
Ano.
No a když do toho dáš hezký kytičky a různý, nebo nějaký na podzim, nějaký voříšky, nebo nějaký, tak tomu dáš zpátky život a říkáš si, jak to tenkrát si koupili na tom trhu. A jak to pak vyhodili a koupili si umělohmotný nějaký krám.
A když takhle třeba cítíš, že máš chuť něco namalovat a víš co a víš jak, tak to ten den poznáš, že chceš malovat? Víš, protože třeba já jdu nahrávat do studia tehdy, když to studio je volný.
Jo.
Když to ty vlastně máš volný ateliér pořád.
Já můžu pořád.
Ty můžeš kdykoliv pořád.
No, ale je pravda, že mě zase tlačí třeba termíny. Jo? Já jsem měla v listopadu takovou společnou výstavu v Úštěku. To je u Litoměřic takový. A tam jsem, protože jsem se předtím na to vykašlala, na to malování, protože jsem říkala, to já stihnu a tohle, to tak, že...
No jasně, nejvá. Ale...
ale tak já jsem najednou začala dělat, ale to jsem začala dělat třeba od půl pátý od rána, třeba do půl druhý, do dvou, do rána, jo. Abych to stihla, protože já dělám ty prcky, takový ty ťupky, takový ty malý, to nejsou žádný fleky. Já nejsem žádný moderní malíř, já se snažím.
Ne, mně se právě na tom líbí, že to je takový, jak kdyby to vystoupilo z fotografie, ty tvoje obrázky.
Děkuji,
takový, ale je to povýšený najednou ještě o ten tvůj úhel pohledu a ty to vlastně děláš hezčí, než ty věci jsou. Jo?
A,
prosím tě, a čeká tě teď v dohledné době třeba nějaká výstava, nebo máš v plánu někde ještě?
Hele, možná něco před Vánocema, ale já totiž jsem si zařekla už. Mm-hmm. Protože přece jenom už mám nějaký věk, mám psa, mám domácnost, mám chatu, jo, musím se jako starat o různé věci, ale prostě řekla jsem si, že ta výstava, to je totiž tak, že musíš mít třeba 40 obrazů namalovaných.
Ano.
A pro mě je to prostě rok, minimálně rok
no to
práce,
určitě.
Protože to nemůžu odfláknout, jako, takže se snažím dělat, to jsme si tuhle povídali taky s Martinem Maxou, který maluje fantasticky, úžasně. Ale takže jsme si říkali taky, on říkal, já mám doma dva obrazy. Já jsem říkal, no já mám taky asi dva, no. Takže nemůžeš to prostě odfláknout.
Ano.
Takže radši ty výstavy nemám a mám několik galerií v Čelákovicích, v Úštěku, v Praze, v Třeboni, ještě někde. V
kde prostě vystavuješ?
Kde nevystavuju. Mám tam třeba, dám tam třeba dva, tři obrázky.
Aha.
Na prodej.
Rozumím,
víš,
rozumím.
Že
to je docela dobrý systém.
No je to nejlepší. A nemusíš mít těch 40 děl a držet je.
A hlavně. Nemáš nervy.
A nemáš nervy.
A evidentně ti to dělá dobrou náladu, protože ty jsi jako dobře naložená, že jsi pro mě takovým zářným příkladem. Vlasto, já ti děkuju za to povídání, děkuju ti za to.
No já ti zase děkuju, že jsi mě sem přizval, protože ty jsi můj oblíbený zpěvák, protože já miluju čtyři tenory.
Děkuji.
Ty jsi neuvěřitelný. Všichni jste báječný, úžasný, už jsem z vás viděla pětkrát. Takže fantastický. Takže vám děkuju a zase přijdu a přijdu se podívat na Noc na Karlštejně. Děkuju.
Určitě, tak já se na tebe budu těšit, ale každopádně ti hlavně chci poděkovat i za naše posluchače za to hezké povídání.
Děkuju a pozdravuji Janise.
Vyřídím, mě se hezky.
Díky.
Ahoj. Milí posluchači, to je pro dnešek úplně všechno. Vlasta Kahovcová už nejspíš kráčí do svého ateliéru za dalším obrázkem a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.